إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. Ndugu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na yusia nafsi yangu na kuwahusia nyinyi kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Bila shaka, enyi ndugu katika imani, kama ilivyo kawaida siku ya Jumua kukumbushana Waislam katika khutbatul Jumua, na mimi leo nitaikumbusha nafsi yangu na kuukumbusha juu ya kuthibiti katika manhaji sahihi, manhaji salafi salih. Fa inna thabata ala almanhaji alhaq simatun min simati ahli sunnati waljamaa, hakika kuthibiti katika manhaji haq ambayo ni manhaji salaf ni alama miongoni mwa alama za ahli sunnati waljamaa. Fama maana thabati ibadallah, nini maana ya thabati enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala? Unasema ahlul ilm, fathabatu huwa listiqamatu ala alhuda amama da'i alhawa wa shahwa. Kuthibiti ni kule mtu kuwa amenyoka na ametulizana katika uongofu, amekaa sambamba sahihi kabisa, hakuzidi wala hakupunguza, hakwenda kushoto wala kulia, bali amebaki katika njia iliyokuwa sahihi. Huwa listiqamatu ala alhuda, ni mtu kunyoka na kuwa na mawqif sahihi katika huda, uongofu. Amama da'i alhawa, mbele ya vitu vyenye kuwavutia watu katika matamanio, mambo yenye kuwavuta mtu katika matamanio au katika alhawa bimaana wahid. Kwa hiyo mambo kama haya yanapojitokeza, yanataka kutoa wewe katika njia sawa, ukathibiti ukabaki umenyooka katika manhaji sahihi aliyokuwa nayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadha huwa thabat. Na kinyume chake huwa talawun, ni kule kubadilika badilika, mara umeenda kushoto, mara umeenda kulia, mara umeenda mbele, mara umerudi nyuma. Hii ni talawun, ni kubadilika badilika, nalo ni jambo ambalo ni madhumumu, si lenye kutakikanwa kwa Muislamu pale tu atakapokuwa ameifahamu haki, kwamba hii ndio haki aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hii ndio haki waliokuwa nao masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio haki walionayo maulama, ndio manhaji waliokuwa nao manabii wote. Yeye anatakiwa abakie katika msimamo huo, na si mara upepo ukivuma katika upande fulani na yeye akaelekea huko huko. Hii si tabia ya Muislam, hasatan as-salafi alladhi yantasibu ila ahli sunnati wal jamaa. Wal manhaj huwa as-sabilu alladhi yasluku al-muslim wa huwa as-sirat al-mustaqim. Na manhaj anatakiwa mtu athibiti katika hiyo manhaj, ni njia anayopita Muislam, na ndio njia iliyonyooka ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika Qur'an, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin. Sema ewe Muhammad, hii ndiyo njia yangu, tangaza wazi, weka wazi watu wafahamu wewe uko katika manhaji gani, weka wazi kwamba wewe njia yako ni ipi. Kul hadhihi sabili, sema hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allah, na walingania watu kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ala basira, juu ya ilmu. Basira hapa ni ilmu, ni kwamba nimeifahamu hii ndio haki, na nawalingania watu katika haki hiyo, na si kuwalingania watu juu ya jahal, haujui unacholingania. Lakini mtu amekazana, mtu anahangaika huku na kule, na wala hakijulikani anachokilingania ndiyo njia sahihi au la, bali mtu akishakuwa na ilmu akaifahamu hii ndio haki, ndipo anatakiwa alinganie. Kwa sababu ukilingania aliyekuwa ni jahili, ukilingania aliyekuwa hufahamu manhaji sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, itakuwa maneno yako ni kujigonga. Leo utakuwa na upepo fulani, utazungumza hili, baadaye litatokea jambo jingine katika miji, na wewe utakumbwa na upepo na utaelekea huko. Kwa hiyo utakuwa ni mtu mutalawin wa kubadilika badilika. Lakini Muislam anatakiwa aifahamu njia haki na athibiti, kama alivyoambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aitangaze njia yake, kul hadhihi sabili, sema hii ndio njia yangu, ad'u ila Allahi ala basira, na walingania watu kwa Allah juu ya ilmu, ana wa man ittaba'ani, mimi na wale wote walionifuata, wa subhanallah, na utakasifu ni wa Allah, wa ma ana min al-mushrikin, na wala mimi si katika washirikina. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anamthibitishia Mtume sallallahu alaihi wasallam uwazi wa manhaji yake, aiweke wazi na wala asiogope. Lakini ndani ya aya hiyo anaonesha baraa, kujitenga na kujiweka mbali na mushrikin, wa man ala shakilatihim min ahli al-kufri walbid'ati walfusuqi walisyan, ajiweke mbali na washirikina, kadhalika wale ambao wako katika mwenendo kama wao miongoni mwa makafiri mbalimbali, kadhalika ajiweke mbali na watu mafasik, na vile vile ajiweke mbali na watu wenye maasiya, na watu ambao ni ahlul bid'a. Na wala hili si jambo ambalo litakuwa ni sahihi endapo mtu ataweka manhaji yake ikawa sahihi, akaitangaza kwa wazi, halafu bado hayuko tayari kufanya baraa, kujitenga na ahlul bid'a ambao wao wako dhidi ya manhaji yake aliyokuwa nayo. Hili si jambo lenye kuhimidiwa, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitangaza manhaji yake na akawathibitishia kwamba yeye yuko katika njia hii na wale wanaofuata, na wala haiko pamoja na mushrikun. Vipi wewe leo hii unaogopa kuitangaza manhaji yako ukiwa katika maeneo ambayo Waislamu wameshikamana na sunna, wewe unadhihirisha sunna, lakini unaporudi katika familia zako, katika jamaa zako, kijijini mwako, sehemu nyingine, wewe tena unakuwa mfano wao, unashiriki katika mambo ambayo ni bidaati, masala ya maulidi, na wewe unashiriki eti kisa ni babu, ni maulidi ya babu, au unaenda katika khitma kisa ni mjomba wako amefariki, ikifanyika khitma na wewe umo. Lakini ukiwa na ahlu sunna, wewe wadhihirisha ni uko katika ahlu sunna. Hili si jambo sahihi kwa Muislamu yeyote yule, mbali na mtu ambaye yuko katika manhaji sahihi, manhaji salafi salih. Ndugu zangu Waislamu, kuthibiti katika manhaji ambayo ni sahihi ndio wasaya al-anbiya wa da'watihim, na ndio wasia wa manabii, na ndio ulinganizi wao wakiwalingania watu wao na kiwaachia usia kwamba wabaki katika hiyo mfumo aliowacha mtume wao, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala kisa cha Nabii Ibrahim. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahimu anasema, wa wasa biha Ibrahim, Ibrahimu anasema kuwahusia watoto wake, yani Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kwamba Ibrahimu akawahusia watoto wake, wa Yaqubu, na Yaqubu naye akawahusia watoto wake wakisema, ya baniya, enyi wanangu, inna Allah astafa lakum ad-din, hakika ya Allah amekuchagulieni nyinyi dini, fala tamutunna illa wa antum muslimun, hivyo basi msife ila katika hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu, yani umauti ukudirikini hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu na si watu ambao wametoka tena katika Uislamu, bali jitahidini kuyafanya matendo ambayo ni ndani ya Uislamu ili mfe hali ya kuwa nyinyi mko katika dini ya Uislamu. Kwa hao ni manabii wanawahusia watoto wao, Ibrahim kadhalika Yaqub wanawahusia watoto wao wabaki katika mstari ambao ni sahihi na ni dini ambayo ni haki na ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa dinu al-Islam. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, Muislamu siku zote ni mwenye kutahiniwa katika dini yake, katika familia yake, katika jamii anayoishi, kwa mambo mbalimbali. Akitahiniwa yeye anatakiwa awe na thabati na abaki katika msimamo sahihi, na wala asimili pamoja na wenye kumili, wala asigurike na wale walinganizi waovu, akaitwa huku akaelekea au akadanganywa kwa mambo ya kimali na yeye akabadilika kwa sababu ya mali, bali Muislamu anatakiwa awe na thabati katika dini yake na amuombe Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kuthibiti katika hiyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakad akhraja al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi an Khabbab ibn al-Arat radiyallahu ta'ala anhu ameelezea hadithi al-Imam al-Bukhari, Allah amridhie, Allah amrehemu, kutoka kwa Khabbab ibn al-Arat anasema, shakauna ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tulishtakia sisi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhilli al-Ka'bah, na yeye akiwa amejigubika joho lake chini ya kivuli cha al-Ka'bah. Fakulna lahu, tukamwambia, ewe rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u lana, kwa nini usituombee ushindi? Kwa nini usituombee sisi tupate ushindi na tunusuriwe na Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu wanafahamu mtume sallallahu alaihi wasallam dua yake ni mustajab, na wao wako Makka, wamedhalilishwa, ni mustadhafun, wao ni wanyonge, hawana kuwa, hawana uwezo, wanaadhibiwa hata wakifanya ibada chini ya al-Kaaba. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam anashtakiwa na hawa masahaba kwamba kwa nini wewe usituombee nusra kwa Allah tukapata ushindi, ghafla tu dole kiislamu ikasimama kuliko tabu hizi tunazipata, mateso haya, na hali ya kuwa tuko katika haki, tunaye mtume sallallahu alaihi wasallam na Allah yuko pamoja na sisi, mbona la jambo lawezekana? Wa ma dhalika ala Allah bi aziz, na wala hilo kwa Allah si jambo kubwa, si jambo zito, yawezekana mara moja dole kiislamu ikasimama na wale makafiri wakawa wanyonge, wakawa ni wenye kutoa kodi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anataka kupima imani zetu kwamba je, sisi tukitahiniwa katika hii dini tutathibiti au tutarudi nyuma. Mtume sallallahu alaihi wasallam majibu aliyotoa, faqal kana ar-rajulu fi man qablakum, alikuwa mmoja katika watu waliokuwa kabla yenu, yuhfaru lahu fil ardi, panachimbwa shimo katika ardhi, fayuj'alu fihi, halafu anaingizwa katika lile shimo, fayuja'u bil minshar, halafu panaletwa msumeno, fayudhau ala ra'sihi, mara msumeno unawekwa juu ya kichwa chake, fayushaqqu bithnatain, halafu anapasuliwa mara mbili, vipande viwili, kingine huku kingine huku. Mtu anapasuliwa kwa ajili ya dini yake, anasema wama yadhudduhu dhalika an dini, wala hilo halimzuiyee akaiacha dini yake, halimfanyi mtu kama huyu akaiacha dini yake akaingia katika kufuru. Kisha akasema wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amra hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanamihi walakinnakum tastajilun. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, nawaapieni kwa Allah, hakika Allah atalitimiza jambo lake, hii dini ataifikisha kila sehemu mpaka itafika wakati anatembea msafiri kutoka Sana'a kwenda Hadramaut hamuogopi yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, au kumuogopea mnyama wake dhidi ya mbwa mwitu kwamba huenda wakamnyakua. Hayo tuna ambayo itapatikana. Kwa hiyo dawa itaingia katika kila sehemu, fi mashariki al-ardhi wa magharibiha, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba hii dawa itafika sehemu yoyote ambayo kunafika usiku na mchana, Allah subhanahu wa ta'ala ataingiza dawa ya haki, dawa tusalafia itaingia kila sehemu. Kwa hiyo wewe kama Muislamu, endapo utakuwa umethibiti katika manhaji sahihi, umekaa umenyoka katika manhaji ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ufahamu kwamba wewe tusawi umma, unalingana na umma mzima, kama ulivyothibiti wengi katika salafu salih, wengi katika wema waliotangulia walithibiti katika dini, na ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akaileta nusra na hii dini ikatufikia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، فطوبى لمن ثبت على هذا المنهج الحق ولم يتلون في دينه. بيبو نخيري نبونجيز ويولي أمبائي amethibiti katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, amethibiti ipasavyo na wala hakuwa ni mtu mwenye kubadilika badilika. Lakini haya yote ni baada ya mtu kuijua haki, ndipo athibiti katika hiyo haki. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika Qur'an, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى آخر الآيات. الله أنا لازم هكذا وانه لو كنا استقامة نوكسيما الله أن يوم لويت هاوه ترمكي ونا ملائكة. أنا سيما مجاهد عند الموت كما ونترمكي ونا ملائكة وكات وكتول وروزاو ملائكة نوانبيا كما مسيخوف na wala msihuzunike. Alla takhafu, msikhofu, mimma tajidunahu fil akhirah, katika yale ambayo mtakuta na mtakabiliana nayo huko akhirah. Wala tahzanu fi ma fatakum fi dunya, na wala msihuzunike katika yale yaliyopita huko duniani. Min ahlin wa malin wa auladin, kama vile mke umemwachaje, mali zako umeziachaje, watoto umewaachaje, madeni umeachaje, nani atakulipieni? Bali Allah subhanahu wa ta'ala anawaleta hawa malaika kukupa bishara wewe uliosimama na ulionyooka katika msimamo wa haki. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, na wakawabashiria, tunakubashirieni pepo ambayo mlikuwa mkiahidiwa kwamba mkifanya kadha mtaingia janna. Hivyo tunakubashirieni kwamba hiyo pepo nyinyi ni wenye kuistahiki. Hivyo ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyoletea malaika kuja kuwapa thabati, kuja kuwapa moyo, kuja kuwaliwaza wale ambao wamethibiti katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ametaja alimamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala kisa cha mmoja katika a'immatu ahli sunnati wal jamaa. Alimamu Dhahabi katika siyar alipomwelezea, alipofanya tarjama ya al-Imam Abu Bakr an-Nabulsi rahimahullahu ta'ala, ambaye huyu al-Imam Abu Bakr an-Nabulsi anaitwa Muhammad ibn Ahmad au Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Sahal ibn Nasr al-Raimi an-Nabulsi, maruf ibn an-Nabulsi au Abu Bakr an-Nabulsi, maarufu kwa jina hili. Yeye alikuwa katika Daulatul Fatimiyya, palikuwa na mtawala ambaye ni Mshia, akawa ni mwenye kuwaua Ahlus Sunnati wal Jamaa na kuwaua Ahlul Hadith, bali kuwalazimisha makhatibu na wasomeshaji wawalaani masahaba kwa majina yao, kwamba lazima kila khatibu akisimama katika mimbar amlaani sahaba fulani, kama ni Abu Bakar, Umar, Uthman, kadhalika Aisha, kwamba hiyo ni lazima. Lakini alimamu Abu Bakar an-Nabulsi yeye akakataa hilo na akathibiti katika manhaj ya kutokuwa laani masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akaja akakamatwa na hao viongozi. Baada ya kukamatwa, yeye alikuwa ni mwenye kuadhibiwa kwa sababu ya kukataa kuwalaani masahaba, na mpaka ikafikia wakati ameadhibiwa, ikabidi atafutwe mtu katika watu wa machinjioni wanaochinja ng'ombe au ngamia au mbuzi. Akaambia, sasa wewe inabidi ukamchinje huyu au ukamchune ngozi yake. Akakamatwa al-Imam na akawa ni mwenye kuchuna ngozi na mmoja katika Mayahudi, ikachuna ngozi yake kichwa mpaka inaisha, wa huwa hayyun, hali ya kuwa yeye bado yuhai. Akachuna usoni, bado yuko hai. Yule Myahudi aliyekuwa akimchuna ngozi akamwonea huruma, akamwonea huruma na yeye huku akiwa bado yuko hai, akaamua kile kisu akichomeke katika kifua chake ili aweze kummaliza, kumwonea huruma kutokana na mateso anayopata, na wala hilo halikumfanya yeye arejee nyuma akawatukana maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fandhuru hadha thabat, angalieni kuthibiti kwa namna hii, na angalieni mtihani kama huu, ni nani katika sisi anaweza kusubiri? Hakuna anayeweza katika sisi ila yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemthibitisha. Alipotaja kisa hiki al-Imam al-Dhahabi katika siyar akaeleza kwamba sajanahu banu Ubaid, alifungwa jela huyu Abu Bakr an-Nabulsi na hawa banu Ubaid katika Daulatul Fatimiyya, wasallabuhu ala sunna, na wakamtia msalabani kwa sababu ya sunna. Kisha akasema, sami'tu ad-Dharqutni yadhkuru, nimemsikia al-Imam ad-Dharqutni akimtaja, wa yabki na analia, wa yakulu, na huko anasema, kana yakulu wa huwa yuslahu, alikuwa akisema na huku yeye akichuna ngozi yake, kana dhalika fil kitabi mastura, haya tayari yalishaandikwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Akawa ni mwenye kuisoma aya hii mpaka akawa ni mwenye kufariki, na wala hilo halikupatikana isipokuwa kwa wao kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuitanguliza manhaji hiyo, kwamba hiyo ndiyo ya ghali zaidi kuliko nafsi zetu na kuliko damu zetu na kuliko watoto wetu na mali zetu na kuliko watu wote duniani. Kwa sababu mtu atakayefahamu dini ya Allah haqqal ma'rifa, ukweli wa kuifahamu, hawezi kughurika na nafsi yake, hawezi kughurika na mali wala na watoto wala na kitu chochote katika ulimwengu, kwa sababu dini ya Allah ni a'azzu alaina min anfusina, ni tukufu zaidi kuliko nafsi zetu. Hawa ni baadhi ya wanachuoni ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa thabat, na mimi na wewe tunatakiwa tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala thabat. Na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yukthiru min ad-du'a, akikithirisha katika dua ya kusema, Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik, e Mola wangu wa haki, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, basi ugeuze moyo wangu uwe katika haki, au uthibitishe moyo wangu katika haki. Wa ya musarrif al-qulub sarrif qalbi ala ta'atik, ewe mwenye kuzibadilisha nyoyo, ubadilishe moyo wangu uingie katika kukutii wewe. Kwa hiyo wewe Muislamu unatakiwa mara kwa mara umwombe Allah subhanahu wa ta'ala thabat, na wala usigurike na wala usidanganywe. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma a'iz al-islam wal-muslimin wa adhill al-shirk wal-mushrikin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufr wal-fusuq wal-isyan. Allahumma ansur dinak wa kitabak wa sunnat nabiyyik وعبادك المؤمنين وآخر دعوانا أن الحمد لله.